entrenatzen jarraituko dugu? Gimnasioko aparatu hau entrenamendu errutina ona da. Bideokurrikuluma tresna ezin hobea izan daiteke zure profil profesionala modu dinamiko, pertsonalizatu eta sortzailean erakusteko. Bertan aurkituko dituzu zure burua ezagutzera emateko erabil ditzakezun funtsezko alderdiak. Batzuetan, enpresan zure lehen aurkezpena egiteko erabilia ahalko duzu, beste batzuetan idatzizko kurrikulum zehatzago baten osagarri gisa eta beste batzuetan enpresak eskatzen duelako. Gainera, entrenamendu ona da zeure buruaz labur eta naturaltasunez hitz egin ahal izateko lan elkarrizketa batean. Kasu horietako edozeinetan lagungarri izango zaizu hiru alderdi hauek kontuan hartzea. Lehen, plangintza eta egitura. Grabatu baino lehen, prestatu gidoi argi eta zehatz bat. Kontuan hartu bideokurrikulum on batek, oro har 60 eta 120 segundo arteko iraupena izan dezakeela eta egitura hau jarraitu dezakezula. A. Aurkezpena 10-15 segundo. Agur labur eta bero bat erabil dezakezu. Zuzenean aurkeztu zeure burua. Adibidez, izena, lanbidea, titulazioa edo zeure buruz aurkezteko nabarmendu nahi duzun ezaugarria aipatuta. Adierazi, alaber, zein den zure asmoa bideoa egitean edo nolako lana bilatzen duzun. Bezperientzia edota gaitasunak, 40-60 segundo. Laburbildu zure esperientziako alderdirik esanguratsuenak. Nabarmendu ezazu zure gaitasun gakoak ondo egokitzen zaizkiola bilatzen duzun lanpostuari. Alba duzu zure lan eta prestakuntza ibilbidean izan dituzun lorpen batzuk aipatu. Balio diferentziala eta motivazioa 20-30 segundo. Pentsatu zure buruaz nabarmenduko zenituzkeen alderdi batzuetan. Horretarako lagungarria izan dakizuke baliabide pertsonalen autoezagutzarako aparatua. Zerk nabarmenarazten zaitu profesional gisa? Zergatik hartu beharko zintuzke aintzat enpresak? Gainera, amaiera emateko ekintzarako dei egiten duen esaldi bat erabil dezakezu esaterako. Atsegin handiz azalduko dut informazio hau elkarrizketa batean. Zuen esanetara egongo naiz niri buruz gehiago jakin eta elkar ezagutzea nahi baduzue. Plangintza eta egitura egokiaz gain alderdi hauek ere hartu kontuan. Bigarren, kalitate teknikoa eta eszenografia. Ondo produzituriko bideo batek itxura hobea ematen du. Zaindu alderdi hauek. Argiztapen egokia, aldela erabili argi naturala, itzalak saihesteko. Soinu garbia, aldela erabili mikrofono bat, baina batez ere saihestu atzeko zaratak. Atzeko irudi neutro eta profesionala, saihestu desordena edo distrakzio elementuak. Aldela, aurrez aurreko elkarrizketa batera eramango zenukeen arropa jantzi, kontuan hartuta bai erosotasuna bai sektorea, enpresa edo lan mota. Hirugarren, hizkuntza eta jarrera. Hitz egin lasai, argi, ondo ahoskatuz eta ritmo ez oso azkarrean. Hurbiltasun profesionalez mintzatu, baina saihestu robot baten antzera hitz egitea edo aurretik prestatutako testu bat irakurtzen ari zarela erakustea. Ejarrera seguru eta lasaiari eutzi, zuzenean begiratu kamerari ikusten zaituen pertsonarekiko hurbiltasuna sortzeko. Laugarren, edizioa eta formatua. Litekeena da grabazioren bat errepikatu behar izatea akatsak zuzendu edo naturaltasuna hobetzeko. Gorde bideoa formatu irisgarri batean. Nahi izanez gero, bilaketa plataformetara igo, LinkedIn edo antzekoetara, edo zuzenean bidali zuzenean zure hautagaitzekin. Bostgarren, hautagaitzaren araberako pertsonalizazioa. Zure burua aurkezteko bideo orokor bat eduki alduzu eta kontuan hartu batzuetan komeni dela apur bat egokitzea kasuan kasuko enpresa edo lanpostuaren arabera, albada sektorea edo enpresa aipatuz. Seigarren, zabalkunde estrategikoa. Baloratu ea merezi duen zure bideokurrikuluma partekatzea. Esare profesionaletan. Auto-autagaitzen mezu elektronikoen bidalketan. Multimedia edukia eransteko aukera ematen duten enplegu plataformetan. Gogoan izan ondo egindako bideokurrikulum bat lagungarria izango zaizula zure interesguneak nabarmentzeko eta giza baliabideen taldeak zure profila errazago gogoratzeko. Beraz, saiatu labur, zuzen eta argi hitz egiten zure buruaz. Entrenatuko gara?